lokho kuvele kuzaphazamisa kakhulu ukufunda ngoba siyakwazi ukuthi khathesi ke umumo sikhona ukuthi ke ababalisi balungiselele ukuthi babhalise imihloliso ama mid years eqhakathike kakhulu ekulungiseleleni imihloliso yokuphela komnyaka. Konke lokho kusho ukuthi ke imihloliso le ayisena kubhalwa ngoba khathesi siyabona ukuthi ithuba elikhona kungakafika u-2062 elilutshana kakhulu ukuthi kweneliseke ukuthi ke abafundi babhale imihloliso yenkaba yomnyaka. Njalo khonokho nje ababalisi labo sebekhangelele ukuthi beze ukuthi kuzahamba njani lapho bazaphatheke kuvoteni kuza kuba njani. Wona lowo mumo nje vele kawumuhle ke ekufundeni, udala nje ukuthi ke kungabi lokufunda okuqondileyo. Kungakho kuzasiphazamisa kakhulu ngoba xa kuzavalwa mhla ka-26 kuyovulwa mhla ka-3 siyabe sikhangelele ukuthi lapho-ke ababalisi bakusomele ukuthi balungiselele ukuthi abafundi babhale imihloliso yokuphela komnyaka. Lokho kuyabe kuzasiphambamisa sibili.
Wona umumo unjani kathesi ezikolo, kuyafundwa na njengoba sisizwa ukuthi abanye ababalisi baphathekile kunhlelo lezi ezokulungiselela ukhetho?
Ukufunda kuyafundwa, kodwa-ke into esihlupha ukuthi-ke akusafundwa ngendlela esikhayelele ukuthi-ke kube kusenziwa ngayo ngoba ababalisi abaningi khathesi sikhuluma nje baphakathi bokuthi bazwisise ukuthi-ke bazangena yini kuvotiseni kumbe asoze bangene, ngoba siyazi ukuthi le ngelinye lethuba lapho-ke ababalisi abathola khona ukuthi bazuze nje ezinye izimali ezingabancedisa njengoba sikwazi nje ukuthi-ke ababalisi abaholi imali ebasuthisayo. Njalo siyakwazi ukuthi abanye ababalisi baphathekile kakhulu ekufundiseni abantu ngezokuvota, i-voter education. So zonke lezi nhlelo nje ke yizo seziphambanisa kakhulu ukufunda kwabantwana ezikolo.